ื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยกับดวงดาวอิสริยะค่ะวันนี้อังคารที่15 มีนาคม 2559นะคะอยู่กันทาง www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนนะคะที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วมีโอกาสสัญจรผ่านไปมาย่านใจกลางเมืองน่าจะได้เห็นกิจกรรมหนึ่งที่เรียกความสนใจจากผู้คนไม่น้อยนะคะเพราะว่าเป็นการอวดโฉมแพนด้ากว่า 1,000 ตัวละลานตาไปนะคะเต็มพื้นที่เลยกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในย่านใจกลางเมืองเขาร่วมกับ WWF ประเทศไทยหรือว่ากองทุนสัตว์ป่าโลกสำนักงานประเทศไทยนั่นเองนะคะรวมถึงอีกบริษัทเอกชนสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะเขาร่วมกันสร้างปรากฏการณ์งานศิลปะเชิงอนุรักษ์ระดับโลกสุดยิ่งใหญ่ที่บอกว่ายิ่งใหญ่ก็คือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนั่นเองค่ะเป็นการจัดแสดงเปเปอร์มาเช่แพนด้านะคะไม่ใช่แพนด้าจริงๆเกือบ 2,000 ตัวไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่เป็นเปเปอร์มาเช่แพนด้าน้อยกว่า 1,600 ตัวค่ะเป็นผลงานของศิลปินระดับโลกชาวฝรั่งเศสเปาโลกรองจิองนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 1,600 Panda Plus World Tour in Thailand ค่ะภายใต้แนวคิดยกขบวนมาทักทายสวัสดีชาวไทยซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะคะกับบทบาททูตประชาสัมพันธ์ความสำคัญการอนุรักษ์สัตว์ป่าแพนด้าถือว่าเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ค่ะการมาปรากฏตัวของเปเปอร์มาเช่แพนด้าน้อยกว่า 1,600 ตัวที่ประเทศไทยครั้งนี้ไม่ได้เพื่อให้เห็นความสำคัญของแพนด้าเท่านั้นนะคะแต่มาเพื่อกระตุ้นตอกย้ำให้คนไทยรวมทั้งชาวโลกได้ร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทยและก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่าเป็นเป้าหมายที่จะทำให้สัตว์ป่ายังอยู่คู่โลกของเราได้นะคะโดยเราตุ๊กตาแพนด้าค่ะเริ่มต้นภารกิจในการเยือนเมืองไทยครั้งแรกด้วยการทำกิจกรรมที่เรียกว่าแฟลชม็อบนะคะที่ท้องสนามหลวงค่ะเมื่อวันที่4มีนาคมต้นเดือนที่ผ่านมานะคะนอกจากเป็นการมาปรากฏตัวของแพนด้าเปเปอร์มาเช่ 1,600 ตัวแล้วนะคะก็ยังมีเหล่าคนดังของไทยค่ะผู้บริหารนักการเมืองแล้วก็ยังมีผู้มีชื่อเสียงนะคะในแวดวงธุรกิจรวมไปถึงเหล่าเซเลบริตี้ดักแสดงวัยรุ่นนะคะหลายต่อหลายท่านทีเดียวมาร่วมกันกิจกรรมแล้วก็มีเจ้าของเพจ Facebook ชื่อดังอย่างทุนหัวของบ่าวนะคะมาสมทบด้วยค่ะแล้วก็มีอาสาสมัครนับร้อยมาช่วยกันจัดเรียงเปเปอร์มาเช่แพนด้าหลากหลายอิริยาบถแล้วก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมกันบันทึกภาพแห่งความประทับใจกันอย่างคึกคักนะคะการทัวร์รอบโลกของแพนด้า 1,600 ตัวเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2551 ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างกองทุนสัตว์ป่าโลก WWF นะคะและศิลปินชาวฝรั่งเศสอย่างที่บอกไปตอนต้นเปาโลกรองจิองนะคะผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแพนด้าน้อยที่ประดิษฐ์ขึ้นจากเปเปอร์มาเช่นั่นก็คือเอากระดาษรีไซเคิลมาประดิษฐ์เป็นตัวแพนด้านั่นเองนะคะเริ่มแรกค่ะเขาได้สร้างสรรค์แพนด้าขึ้นมา 1,600 ตัวซึ่งก็เท่ากับจำนวนแพนด้าที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในโลกขณะนั้นนะคะ 1,600 ตัวเมื่อปี 2551 ถ้าดูตัวเลขใครที่ได้ไปงานนี้ก็จะเห็นว่าโอ้ 1,600 ตัวนี่เยอะทีเดียวแต่ถ้าบอกว่า 1,600 ตัวคือที่หลงเหลืออยู่ในโลกใบนี้น่าเศร้านะคะคุณผู้ฟังและตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาค่ะก็ได้มีการพาแพนด้าน้อยเหล่านี้นะคะเดินทางจัดแสดงแล้วก็สร้างสีสันตามเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญสำคัญแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตของผู้คนกว่า100แห่งทั่วโลกในหลายประเทศค่ะไม่ว่าจะที่ฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ อิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีไต้หวันฮ่องกงเกาหลีมาเลเซียรวมทั้งกรุงเทพแบงคอกประเทศไทยด้วยค่ะกิจกรรมครั้งนี้นะคะทางคณะผู้จัดเขาบอกว่าไม่เพียงแต่ประกาศให้ทุกคนรับทราบสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ของแพนด้าเพียงอย่างเดียวแต่ว่าแพนด้าเหล่านี้ยังถือว่าเป็นตัวแทนให้กับเพื่อนร่วมสถานะอนุรักษ์ใกล้สูญพันธุ์อีกหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างประเทศไทยก็คือช้างไทยหรือช้างเอเชียที่เขาบอกว่าเหลืออยู่ในผืนป่าไทยเพียง 2,500 ถึง 3,200 ตัวเท่านั้นนะคะโดยลดลงจากเมื่อต้นศตวรรษที่ผ่านมานะคะที่มีอยู่ประมาณ 100,000 ตัวจาก 100,000 คุณผู้ฟังเหลือแค่ประมาณ 3,000 ตัวถือว่าหายไปมากนะคะต้องตั้งคำถามว่าหายไปไหนหายไปได้ยังไงแล้วจะทำยังไงให้นอกจากไม่หายไปเพิ่มเนี่ยคงสถานะที่มีอยู่ได้แล้วเนี่ยเพิ่มปริมาณเพราะว่าเรื่องของช้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยนะคะและเมื่อวันซืนวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทยก็คือวันอนุรักษ์ช้างไทยหลายที่ก็มีการจัดกิจกรรมมานะคะย้อนกลับมาที่กิจกรรมแพนด้านะคะนอกจากเรื่องของช้างแล้วค่ะแพนด้าที่มาจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นตัวแทนให้กับเพื่อนร่วมสถานะที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์อีกหลายชนิดของไทยไม่ว่าจะเป็นช้างอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะรวมไปถึงเสือโคร่งค่ะซึ่งเสือโคร่งนี่ถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่านะคะปัจจุบันเหลืออยู่ไม่ถึง200ตัวในผืนป่าไทยนะคะขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยเป็น1ใน13ประเทศทั่วโลกค่ะคุณผู้ฟังที่ยังมีเสือโคร่งอาศัยอยู่ตามธรรมชาติย้ำนะคะว่าตามธรรมชาติไม่ใช่ในกรงขังของสวนสัตว์ทั่วไปอะนะคะช่วงนี้เราไปฟังเสียงคุณนพรัตน์เนื่องจำนงผู้จัดการฝ่ายการตลาดและระดมทุน WWF ประเทศไทยพูดถึงโครงการนี้กันอีกครั้งค่ะ
โครงการนี้เกิดขึ้นจากศิลปินนะครับคุณเปาโลกานชิออนนะครับเขาทำงานร่วมกับ WWF ที่ฝรั่งเศสพยายามจะส่งเสริมความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์โดยที่เขามองที่ว่าแพนด้าเนี่ยก็เป็นสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานะนั้นและทุกคนเนี่ยมีให้ความสนใจกับแพนด้าเพราะแพนด้าเป็นสัตว์น่ารักพูดถึงแพนด้าทุกคนก็พยายามมองเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นจัดเป็นนิทรรศการก็คือใช้จำนวนของแพนด้าที่เหลืออยู่ในโลกณเวลานั้นเนี่ยคือประมาณ 1,600 ตัวเนี่ยมาทำเป็นเทศกาลแล้วก็ไปตามเมืองต่างๆทั่วโลกเพื่ สร้างความรับรู้ของผู้คน
แล้วเหตุผลที่ต้องเป็นแพนด้า
ก็คือแพนด้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ารักนะครับคนพูดถึงแพนด้าพวกเด็กๆเนี่ยหันมามองผู้ใหญ่ก็เห็นแล้วชอบคนชอบแพนด้าเยอะๆก็คือแต่ใครจะรู้บ้างว่าแพนด้านี่ก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์เขาเป็นทูตที่ดีมากที่จะสร้างความสนใจให้กับผู้คนนะครับให้พูดเขาเป็นตัวแทนของเพื่อนสัตว์สายพันธุ์อื่นๆซึ่งอยู่ในสถานะใกล้เคียงกันใน Facebook ของเราเนี่ยครับเราก็จะเล่าว่าแพนด้าที่มาเนี่ยเป็นทูตนะครับเป็นตัวแทนผู้แทนช้างป่าช้างเอเชียของเราหรือเสือโคร่งสายพันธุ์อินโดจีนซึ่งช้างเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 3,000 ตัวในประเทศไทยนะช้างป่านะครับช้างเอเชียแล้วก็เสือโคร่งเนี่ยเหลืออยู่น้อยกว่า200ตัวในประเทศไทยซึ่งแพนด้าเนี่ยเป็นทูตที่เล่าแทนถึงเพื่อนๆเหล่านี้ว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์และต้องการการได้รับการดูแลเราก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้นะครับว่าเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเรามีช้างป่ามีเสือโคร่งสายพันธุ์อินโดจีนซึ่งต้องรับอยากได้รับความสนใจอยากได้รับการดูแลเพราะว่าปริมาณมันเหลือน้อยลงแล้วสัตว์ทั้งสองอย่างเนี่ยมีความสำคัญมากๆต่อระบบนิเวศของเราซึ่งมันมีผลกระทบต่อเราแม้กระทั่งคนในเมืองนะครับเราก็อยากให้ทุกคนได้มาดูแล้วก็มารับฟังข่าวสารตรงนี้ครับผม
ที่แรกที่สนามหลวงเพราะว่าวิธ
ี
การ
จู
งใจแบบม
ีฟีดแบ็ก
ไหนมา
ก็คือวันนั้นเนี่ยอากาศร้อนนะครับแต่เราก็เห็นแล้วก็ปลื้มใจว่าคนเนี่ยไปกันเยอะแยะมากมายไปกันตั้งแต่ยังจัดวางไม่เสร็จเลยนะครับแล้วก็ แล้วพูดตรงๆว่าวันนั้นถ้าเกิด6 โมง 6 โมงกว่าๆตอนนั้นถ้าเกิดเราไม่เก็บของผมก็ยังเชื่อว่ายังมีคนหลั่งไหลไปอีกเราก็มีความยินดีนะครับที่ว่าการที่เรานำแพนด้ามาครั้งนี้ผู้คนได้รับให้ความสนใจต้องขอบคุณทาง Central Embassy ด้วยผู้ซึ่งเป็นเหมือนหัวเรือใหญ่ในการช่วยจัดงานครั้งนี้ให้สมบูรณ์ได้นะครับ
ก็อย่างที่มาจากในประเทศไทยนะครับมีการสื่อสารใน
ก็จะมี Facebook ของ WWF Thailand เอง Facebook พิเศษของเขาคือ 1,600 Panda PlusTH นะครับที่จะมีข่าวสารตลอดเวลาว่าพรุ่งนี้จะไปที่ไหน อีกแป๊บนึงก็จะมีเกมให้เล่นว่าโหวตว่าที่สุดท้ายที่ที่10ที่แพนด้าจะไปเนี่ยที่ที่ไหนนะครับแล้วก็ในวันที่10ถึง12มีนาเนี่ยก็จะมีการเปิดให้จองเพื่อจะรับแพนด้าเหล่านี้เข้าไปอุปการะด้วยนะครับทุกคนก็สามารถจะรับไปอุปการะได้คือเราอยากจะ เพิ่มความสนใจของผู้คนนะครับให้กับสัตว์ป่าที่เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์เหล่านี้นะครับแล้วก็ เราก็อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมได้มีส่วนรับรู้และเข้าใจก็คือสามารถทุกคนสามารถเข้าไปคลิกไลค์เพจ Facebook ของ WWF Thailand ได้นะครับเพื่อรับฟังข่าวอนุรักษ์ต่างๆแล้วถ้าใครมีความสนใจจะสนับสนุนก็สามารถจะช่วยเหลือเราได้เช่นกันวิธีง่ายๆก็คือรับเจ้าแพนด้าน้อยๆเหล่านี้ 1,600 ตัวเนี่ยคนละตัว2ตัวไปรับประกุกการะที่บ้านนะครับก็จะสามารถจะช่วยให้เงินบริจาคเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาช่วยให้เราทำงานได้อนุรักษ์ในประเทศไทยได้ดีขึ้นครับผมก็อย่างเช่นถ้าเป็นช้างป่าเนี่ยช้างเนี่ยเป็นเหมือนสัตว์เบิกนำนะครับเขาจะเปิดทางเพื่อให้สัตว์อื่นๆได้มีโอกาสเข้าไปในป่าที่รกชัดมากขึ้นเขาดึงยอดไม้ซึ่งแห้งๆเนี่ยมากินทำให้โอกาสมีไฟป่าเนี่ยลดน้อยลงนะครับส่วนเสือเนี่ยเสือในประเทศไทยเนี่ยเสือเป็นสัตว์ที่อยู่บนยอดของห่วงโซ่อาหารนะครับเสือจะอยู่ได้เมื่อป่ามีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นนะครับก็คือการที่ยังมีเสืออยู่ในประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าป่าประเทศไทยยังมีความอุดมสมบูรณ์แต่เราก็ต้องรักษาตรงนั้นไว้ตลอดไปไม่ใช่ว่าปล่อยไป
แล้วอย่างในงานก็จะมีป้ายต่างๆเนี
่ยก็จะมีป้ายในการสื่อสารแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งถ้าเกิดเราก็ขอเชิญนะทุกคนเข้าไปคุยได้เข้ามาถามน้องได้ทำไมต้องเป็นแพนด้าน้องก็จะเล่าให้ฟังได้ว่าทำไมเราถึงนำแพนด้ามาวันนี้และเขาช่วยสื่อสารเกี่ยวกับข่าวเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างไร
ค่ะก็เป็นเสียงจากคุณนพรัตน์เนื่องจำนงผู้จัดการฝ่ายการตลาดและระดมทุน WWF ประเทศไทยนะคะนอกจากพูดถึงความสัมพันธ์ความสำคัญของแพนด้าพูดถึงที่มาที่ไปของงานแล้วนะคะยังพูดถึงว่าคนไทยจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานอนุรักษ์ไม่ใช่อนุรักษ์แพนด้านะคะแต่หมายถึงอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์หลากหลายชนิดทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกได้ยังไงคะรวมไปถึงก็ชี้ให้เห็นว่าการที่สัตว์แต่ละชนิดจะอยู่หรือจะสูญพันธุ์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรายังไงบางท่านอาจจะเพิ่งทราบอย่างดวงดาวนี่ก็เพิ่งทราบเนาะว่าช้างเนี่ยช่วยลดโอกาสเกิดไฟป่าได้ด้วยเพราะว่าลักษณะพฤติกรรมการกินการอยู่บางอย่างของช้างนะคะช่วงนี้มาฟังเสียงของผู้ที่เข้าไปร่วมชมงานบ้างดีกว่าเพราะว่าหลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตค่ะรวมทั้งดวงดาวเองก็เหมือนกันได้มีโอกาสไปที่งานแล้วก็รู้สึกว่าบางคนเขาทราบหรือเปล่าเนาะว่างานนี้เนี่ยสำคัญยังไงเข้ามาแล้วได้ซึมซับความสำคัญวัตถุประสงค์ของงานเข้ามาแล้วรู้สึกว่าต้องการเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์พวกนี้หรือเปล่านะคะหรือว่ามาเพื่อที่จะถ่ายภาพมาเพื่อที่จะเซลฟี่กับแพนด้าเพื่อที่จะลงในสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้นไปฟังเสียงของผู้เข้าร่วมชมงานกันค่ะ
ว่าคนก็ให้ความสนใจเยอะนะคะเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้เขาชอบถ่ายรูปเราก็มาถ่ายรูปแล้วพอมีคนได้แล้วพอทราบจุดประสงค์เนี่ยเขาจะแบบกระจายได้ดีขึ้นนะคะมันก็ใกล้ตัวแล้วนะคะว่ามันแบบก็ระบบนิเวศในโลกของเราก็แบบเราก็อยู่ในโลกเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราช่วยกันมันก็จะแบบอยู่ได้นานขึ้นนะ
เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เรารู้ว่าแพนด้าเหลืออยู่ไม่มากแล้วเราก็ควรจะช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์นะคะ คิดว่ามีคนจำนวนมากให้ความสนใจอะค่ะแล้วก็การประชาสัมพันธ์เนี้ยคนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีน้องสตาฟมาช่วยกันอธิบายว่าสิ่งที่จัดคืออะไรก็เลยคิดว่ามันดีอะค่ะก็คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ที่เราอยู่ด้วยกันนะคะก็คิดว่าเกี่ยวข้องกันค่ะ
ก็คือวันนี้ที่มาว่ากับว่าจะมาถ่ายรูปค่ะเพราะว่าเห็นว่าจะมีแพนด้ามาทั้งหมด 1,600 ตัวจะมาเมืองไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นอยู่ที่ฮ่องกงหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มีงานนึงก็อยากมาถ่ายรูปเนี้ย
มีเลย
อ๋อคือเหมือนรู้คร่าวๆว่าคือเหมือนเป็นการมารณรงค์เรื่องการเหมือนแบบว่าดูแลแพนด้าเพื่อแบบไม่ให้สูญพันธุ์เลยค่ะแต่แบบไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่า
แล้วคิดว่าการสื่อสารของผู้จัดงานให้กับผู้ชมเนี่ยคิดว่าเรามีปัญหาหรือว่าโอเคแล้วหรือยังการสื่อสารประสบการณ์การจัดงานครับ
ถือว่าก็โอเคนะคะว่าเหมือนบอกเพราะว่าเหมือนมีแพนด้าเข้ามาเหมือนคนก็จะแบบมาอยากร่วมงานคือแบบวันนี้มาถ่ายรูปมาอย่างเงี้ยคือเหมือนบางคนเขาอ่านมาคือเขาอาจจะแบบคิดว่าคือมาเพื่อถ่ายรูปแต่คือเหมือนแบบมันจะมีสื่อแบบในงานที่ทำให้เขารู้ว่าเอองานนี้จัดมาเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบเที่ยวนะคะก็ค่อนข้างใกล้ตัวเหมือนเขาแบบบางอย่างเหมือนแบบเช่นแบบยังไงนะเหมือนแบบเสื้อผ้าบางทีแบบเสื้อผ้าหนังสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างใกล้ตัวคือถ้าว่าเราไม่ได้ซัพพอร์ตก็เหมือนเป็นการที่แบบร่วมอนุรักษ์ไปด้วย
โอเคครับเพราะว่าเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มก็รู้กันหมดแล้วก็เห็นตามแฮชแท็กของที่งานที่จัดนะครับก็เลยเห็นภาพแล้วก็สถานที่จัดแต่ละที่ก็เป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพแล้วก็ประเทศไทย
ด้วย
ก็ให้รณรงค์ตระหนักถึงจำนวนแพนด้าที่ลดน้อยลงนะครับจริงๆก็เกี่ยวครับเกี่ยวกับทุกคนแหละครับถ้าช่วยกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าเวลาเราถ้าเราไปเที่ยวสถานที่ที่เวลาเป็นสวนสัตว์หรือว่าที่มีสัตว์เยอะๆเราจะเห็นว่าสัตว์ลดเหลือน้อยลงแล้วช่วยส่งเสริมผมว่าน่าจะเน้นเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับอย่างวิธีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีครับเพราะว่าคนจะได้ตระหนักถึงกับผมมองว่าไม่รู้ว่าคนสมัยนี้ที่ในเมืองเวลาเขาเห็นถ่ายรูปจะเห็นว่าเป็นสิ่งแค่ถ่ายรูปอย่างเดียวหรือเปล่า
อ๋อไม่ค่อยทราบเท่าไหร่อ่ะส่วนมากคืออยากมาถ่ายรูปไปเฉยๆค่ะเห็นว่ามันน่ารักดีก็คงเกี่ยวอะค่ะเพราะว่าบางทีมันถ้าไม่ได้จัดอย่างนี้ค่ะคนก็ไม่ได้สนใจสัตว์ใช่ไหมคะเพราะว่ามันบางทีอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวคนก็ส่วนมากจะเสพแต่สื่อบันเทิงแบบว่าสิ่งบันเทิงค่ะไม่ได้เสพไม่ได้อ่านพวกข่าวเกี่ยวกับสัตว์หรืออะไรเลยอย่างเงี้ยก็ถ้าจัดอีเวนต์นี้คนก็มาสนใจตอนแรกอาจจะสนใจเพื่อจะมาแค่ถ่ายรูปแต่พอมาถ่ายรูปปุ๊บก็จะรู้ว่าเขาจะสื่อให้รู้ว่าถึงอะไรอะค่ะก็เพิ่งมาเข้าใจเนี่ย
มีเพื่อนส่งไลน์มาให้ค่ะก็ตั้งแต่ที่สนามหลวงค่ะแล้วก็นี่วันนี้ตามมานี่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีที่BTS ช่องนนทรีเนี่ยนะคะเพื่อจะหาสมทบทุนให้กับแพนด้าทั่วโลกใช่ไหมคะค่ะคือตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีของเราเนี่ยก้าวหน้ามากค่ะพอมีเพื่อนรู้คนหนึ่งใช่ไหมคะเขาก็จะลงเฟซบุ๊กมาแล้วก็คนที่มีไลน์ด้วยกันเขาก็จะส่งไลน์ต่อก็จะไวขึ้นนะคะก็โอเคนะคะก็ดีค่ะทำแบบนี้ค่ะก็เกี่ยวกับธรรมชาติของเราเนี่ยก็ควรจะอนุรักษ์ไว้นะคะจริงๆแล้วเพราะมันเป็นของคู่กันนะคะค่ะ
ฟังแล้วชื่นใจแทนนะคะไม่ใช่ชื่นใจแทนผู้จัดเท่านั้นแต่ชื่นใจแทนทั้งแพนด้าน้อยถึงแม้จะเป็นแพนด้าน้อยจากเปเปอร์มาเช่ก็ตามนะคะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยแม้ว่าตอนแรกๆอาจจะสนใจว่าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์แต่ว่าไปแล้วก็รู้สึกซึมซับแล้วก็เข้าใจวัตถุประสงค์แล้วก็มีความรู้สึกที่จะร่วมเป็นอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ไม่ใช่เฉพาะแพนด้าเท่านั้นแต่ยังหมายถึงสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อีกหลายชนิดด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากไปเป็นส่วนหนึ่งอยากไปเรียนรู้อยากไปรู้ว่าสำคัญยังไงเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมอนุรักษ์ได้ยังไงนะคะนอกจากเมื่อวันที่4มีนาคมที่สนามหลวงแล้วนะคะเมื่อวันที่7มีนาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์วันที่8มีนาคมที่สถานี BTS ช่องนนทรีเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาก็หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเมื่อวันเสาร์ที่12ที่ผ่านมาก็ที่ป้อมพระสุเมนส่วนเมื่อวันอาทิตย์ก็ที่เสาชิงช้านะคะแล้วเมื่อวานนี้ที่สวนลุมพินีค่ะพรุ่งนี้สามารถไปอ๋อไม่ใช่สิวันนี้เนาะ15มีนาคมสามารถไปได้ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะไม่แน่ใจน่าจะยังทันเพราะเขาเปิดเขาจัดทั้งวันนะคะแต่คุณผู้ฟังที่ฟังเสียงประเทศไทยรีรันก็อาจจะ ไม่ทันแล้วคงต้องเป็นพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้เป็นวัดภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพุธที่16มีนาคมแต่ไม่หยุดเพียงเท่านี้นะคะทางผู้จัดเขาอยากให้คุณผู้ฟังคนไทยเนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งท้ายการเดินทางของแพนด้าน้อยเปเปอร์มาเช่ทั้ง 1,600 ตัวได้ในวันเสาร์ที่19มีนาคมค่ะด้วยการแนะนำสถานที่ที่อยากให้แพนด้าไปแฟลชม็อบนะคะว่าสนามสุดท้ายที่จะไปลงพื้นที่เนี่ยเสาร์ที่19อยากให้ไปที่ไหนจะไปเชียงใหม่แน่ไกลไปเลยจะไปหาดใหญ่จะไปขอนแก่นจะไปที่ไหนสามารถที่จะร่วมลงชื่อลงความเห็นกันได้ที่ Facebook 1600 Panda Plus TH นะคะซึ่งหลังจากจัดกิจกรรมแฟนบ๊อบครบทุกสถานที่แล้วค่ะนิทรรศการนี้ก็จะถูกจัดแสดงต่อนะคะที่ชั้น G ศูนย์การค้า Central Embassy ตั้งแต่วันที่24มีนาคมไปถึง10เมษายนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะภายในงานยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมายนะคะทั้งเวิร์คช็อปแล้วก็การรับเลี้ยงตุ๊กตาแพนด้าค่ะรายได้ที่ได้เขาก็จะเอาไปสานงานด้านการอนุรักษ์ต่อไปนะคะนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าการไปร่วมสนับสนุนกิจกรรมแบบนี้คุณผู้ฟังแน่นอนว่าหลายคนอาจจะไปเพื่อความสนุกสนานบันเทิงแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ได้รับนอกจากความสนุกสนานบันเทิงแล้วนะคะบุคคลจะเรียกว่าบุคคลไหมล่ะถ้าจะพูดถึงก็คือบุคคลที่3เนาะไม่ใช่ผู้เข้าชมงานไม่ใช่ผู้จัดงานแต่บุคคลที่3เนี่ยได้รับไปเต็มๆด้วยก็คือสัตว์ป่าสัตว์ต่างๆที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์นั่นเองนะคะอย่างบ้านเราอย่างที่พูดไปตอนต้นนะคะว่าแพนด้ามาเป็นสัตว์ที่อาจจะเป็นตัวแทนของสัตว์ที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ทั่วโลกเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์วิกฤตจริงๆแล้วสำหรับประเทศไทยก็มีสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อีกหลายชนิดด้วยกันนะคะที่กิจกรรม Panda Flat Mob เนี่ยมาเป็นกิจกรรมนำร่องเพื่อกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสือโคร่งหรือว่าเป็นช้างค่ะอย่างเสือโคร่งจัดว่าเป็นชนิดพันธุ์ที่เป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของผืนป่านะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อยู่ในสถานภาพที่เขาใช้คำว่าอันตรายมีสถานะการอนุรักษ์ใกล้สูญพันธุ์ค่ะซึ่งใน13ประเทศทั่วโลกที่ยังคงมีเสือโคร่งในธรรมชาติเขาก็ตั้งเป้าหมายนะคะว่าจะเพิ่มประชากรเสือโคร่งทั่วโลกให้ได้2เท่าภายในปี2561โดยมีรัฐบาลและองค์กรต่างๆทั่วโลกร่วมกันลงนามภายใต้เป้าหมายนี้ร่วมกันค่ะสำหรับประเทศไทยแล้วนะคะนอกจากรัฐบาลส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรอนุรักษ์ต่างๆได้ร่วมกันทำงานภายใต้แผนฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งโดยมีโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งและเหยื่อในอุทยานแห่งชาติแม่วงและอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่งกองทุนสัตว์ป่าโลกก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ได้ให้การสนับสนุนและดำเนินการภายใต้เป้าหมายนี้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะโดยการทำงานฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งนี้นะคะคุณผู้ฟังเขาก็ทำงานผ่าน3ยุทธศาสตร์ด้วยกันค่ะยุทธศาสตร์แรกก็คือการศึกษาวิจัยติดตามเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์เสือโคร่งและสัตว์ที่เป็นเหยื่อนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงวิกฤตแค่ไหนยุทธศาสตร์ที่2ก็คือสร้างเสริมประสิทธิภาพการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายอย่างมีคุณภาพส่วนยุทธศาสตร์ที่3ก็คือการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและเครือข่ายในการอนุรักษ์ของชุมชนรอบพื้นที่และบุคคลทั่วไปค่ะโดยผืนป่าแม่วงคลองลานนี่ก็นับได้ว่าเป็นผืนป่าที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะในการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งเนื่องจากว่ามีพื้นที่เชื่อมต่อกับมรดกโลกทางธรรมชาติค่ะโดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อก็อุดมสมบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกันเหมาะสมที่จะฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งและสัตว์ป่ามีภูมินิเวศที่หลากหลายแล้วก็สวยงามนะคะข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้จากการวิจัยผ่านกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติซึ่งเขาก็มีการพบเห็นเสือโคร่งตัวเต็มวัยไม่น้อยกว่า10ตัวนั่นเองค่ะนอกจากเสือโคร่งแล้วค่ะอีก1สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ของบ้านเราแล้วก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาก็เป็นวันสำคัญของเขาอ่ะนะคะก็คือช้างไทยนะคะซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีช้างป่าไทยหรือที่เรียกว่าช้างเอเชียมีสถานะการอนุรักษ์ใกล้สูญพันธุ์เหมือนกันเพราะว่าเหลืออยู่ในธรรมชาติเพียงประมาณ 2,500 ถึง 3,200 ตัวจากเมื่อก่อนมีถึง 100,000 ตัวนะคะ ช้างยังเปรียบเสมือนพี่ใหญ่เนาะพี่ใหญ่ดูแลป่าให้อุดมสมบูรณ์ด้วยการกระจายเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ลงสู่ดินจากการขับถ่ายแล้วก็ยังเป็นเหมือนกรมทางหลวงของป่านะคะในการเบิกนำทางด่านหรือว่าตัดถนนตามธรรมชาติให้กับสัตว์อื่นๆได้เดินเชื่อมต่อและเข้าถึงแหล่งอาหารในป่าได้นะคะซึ่งคนไทยก็กำลังได้รับการดูแลจากช้างป่าผ่านทางน้ำประปาและอากาศที่หายใจด้วยนะคะเพราะว่าช้างป่าเนี่ยช่วยรักษาสมดุลของผืนป่าซึ่งเปรียบเสมือนต้นน้ำและเครื่องฟอกอากาศบริสุทธิ์ที่เรียกได้ว่าไม่มีนวัตกรรมไหนที่จะทดแทนได้นะคะการปกป้องช้างจากภัยคุกคามของผู้บุกรุกก็เลยเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสัตว์ป่าอีกหลายล้านชีวิตรวมทั้งปกป้องชีวิตมนุษย์อย่างพวกเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังโดยสิ่งที่จะรักษาช้างป่าเอาไว้ได้ดีที่สุดนั่นก็คือบ้านที่อบอุ่นปลอดภัยและก็สมบูรณ์ค่ะเพราะช้างก็ไม่ต่างจากพวกเรานะคะที่ต้องการน้ำต้องการอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตทั้งนั้นเลยการรักษาผืนป่าให้มีแหล่งน้ำสะอาดเป็นผืนป่าที่ปลอดภัยก็เหมือนกับเป็นการทำบ้านช้างให้อบอุ่นนะคะ เพื่อป้องกันการล่าสัตว์ในพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ช้างนะคะที่ผ่านมานั้นหน่วยงานอนุรักษ์มากมายก็ได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะดำเนินโครงการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อที่จะป้องกันการล่าสัตว์ในพื้นที่อุทยานแล้วก็ปรับปรุงแปลงหญ้าฟื้นฟูแหล่งอาหารแหล่งน้ำของช้างนะคะให้สมบูรณ์รวมไปถึงสร้างความเข้าใจกับชุมชนรอบผืนป่าเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งแล้วก็การล่าค่ะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับที่เรียกได้ว่าถูกยกให้เป็นโมเดลการจัดการก็ว่าได้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะผืนป่ากุยบุรีมีประชากรช้างป่าไม่ต่ำกว่า250ตัวในพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็ในทุกฤดูแล้งช่วงต้นปีค่ะแบบนี้นะคะอุทยานเขาก็จะประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้งทำให้สัตว์ป่าต้องย้ายแหล่งหากินไปทางตอนเหนือของพื้นที่ซึ่งถือได้ว่าเป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรนะคะสัตว์ป่าที่ไม่แข็งแรงมากพอก็จะเจ็บป่วยแล้วก็เสี่ยงต่อการถูกล่าได้การฟื้นฟูแหล่งอาหารของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการทำโป่งเทียมหรือว่ารดน้ำในแปลงหญ้าเติมน้ำในแหล่งน้ำแล้วก็ทำสร้างแอ่งกระทะเพื่อที่จะทำเป็นที่กักเก็บน้ำให้ช้างมีน้ำไว้กินในช่วงหน้าแล้งก็เลยเป็นภารกิจสำคัญที่ทั้งอุทยานชุมชนแล้วก็หน่วยงานอนุรักษ์ร่วมกันทำสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ช้างออกมาหากินนอกผืนป่าได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะนอกจากลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างแล้วเนี่ยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแล้วที่สำคัญก็คือสามารถช่วยอนุรักษ์ให้ช้างป่าอยู่คู่กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าถูกยกย่องให้เป็นพื้นที่ที่เป็นโมเดลการจัดการอีกพื้นที่หนึ่งสำหรับกุยบุรีที่ได้ยอมรับทั้งได้รับการยอมรับทั้งหน่วยงานของไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะก็จากแพนด้ามาสู่เสือโคร่งแล้วก็มาสู่ช้างไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนค่ะก็สำคัญกับโลกใบนี้ด้วยกันทั้งนั้นนะคะเพราะว่าทุกสรรพสิ่งทุกชีวิตเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้คนเรารักชีวิตสัตว์ก็รักชีวิตเช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมดเวลาของฟังเสียงประเทศไทยแล้วนะคะนอกจากจะฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมแล้วคุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังรายการได้จากเว็บไซต์เดียวกันนี้นะคะรวมไปถึงรายการอื่นๆที่น่าสนใจของวิทยุไทย PBS ออนไลน์ด้วยค่ะส่วนช่องทางการติดต่อนะคะเช่นเคยค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้เข้าไปที่แฟนเพจ Facebookไทย PBS Radio ก็ได้หรือจะ inbox มาคุยกับดวงดาวโดยตรงก็ได้นะคะที่ Facebook ดวงดาวอิสุริยะพิมพ์ภาษาไทยตรงตัวเลยส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาฟังกันใหม่นะคะว่าฟังเสียงประเทศไทยจะชวนฟังเสียงอะไรสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 นถึง 11:00 นและฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์20:00 นถึง21:00 นทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS